Povod za to, da smo sploh dregnili v to osje gnezdo, je seveda Evropska audiovizualna direktiva, ki zahteva, da določila iz te direktive vnesemo v slovenski pravni red. Nekaj časa smo tudi predvidevali, da bi morda zakon o medijih popravljali samo z določbami iz te direktive, vendar se je potem izpostavilo toliko vprašanj, ki so v trenutno veljavnem zakonu ne dovolj dobro rešena ali so nekatere rešitve že tudi zastarele, da smo se odločili, da pač naredimo rekonstrukcijo celotnega medijskega zakona. Če ste na hitro pregledali, vidite, da uvodoma začenjamo z kopico novih definicij, ki jih pač zahteva zlasti razvoj tehnologije, da smo potem preuredili tisti začetni korak, ki se imenuje vpis v razvid medijev, ki po novem ni več pogoj za začetek izdajanja medija, ampak je to samo obveznost v 15 dneh potem, ko medij že pričenja izhajati ali oddajati ali kakorkoli se že širiti, je pač obvezna priglasitev. Naslednja korenita sprememba je ustavna pravica do popravka in odgovora. Če še malo pokomentiram, iz medijskih krogov smo dobili tu kopico ali pa celo nedeljene pohvale, da ta naša nova ureditev je bistveno boljša, ker pač oži ta pojem popravka in odgovora in ne dovoljuje več nekih dodatnih pojasnil, ki so zlasti tiskane medije včasih zelo prizadela. Po drugi strani ne, dobivamo pa precej kritik, češ, da je s tem omejena pravica posameznika, ki ga je pač medij napadel. Precej pozornosti smo namenili avtonomiji novinarjev in urednikov. Rešitve, ki so sedaj, in če ste morda pogledali osnutek 2, so še obarvano rdeče, kar pomeni, da še nismo uskladili vseh stališč. Gre pravzaprav za 3 ključna soglasja. Soglasje k vsebinski zasnovi, soglasje k imenovanju odgovornega urednika in soglasje k uredniškemu statutu. Slednje ni sporno tudi po mnenju ustavnih pravnikov, ki smo jih vprašali za mnenja. Dočim prvi 2 rešitvi sta vsaj po mnenjih, ki smo jih mi pridobili, lahko ustavno sporni, zato tu iščemo še nove rešitve.